halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Waa isniin 2 July 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaani, anigoo ah Maxamed Qolaan Xasan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah shir looga hadlayo xagjirnimada oo lagu qabtay dalka Jabuuti.
ta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta. Maxaa yeelay qofkan muslimka ahayn markii la yiraahdo Soomaaliya oo 100% muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diin ah. Waxaad u moodaa in sawir aan qurux badnayn muslimiintii iyo Soomaalida inay ka dhiibtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Soomaalida magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka oo dhisanaysa suuq cusub.
waxaan rabnay inaan keenno afkaar oo dadka soo jiidanayso, ajnabiga soo jiidanayso. waxaa loogu talagalay sida Chinatown oo kale ee San Francisco, meel dadku ay dhihi karaan oo waxaan rabaa inaan tago Africa Village oo aan cunto kasoo cuno oo waslad kasoo cuno oo aan maxay ahayd timaha soo samaysto ama xinaha u tago.
waxaan sidoo kale idinahayna warbixin ku saabsan dareenka wadaniyadda maalmaha xorriyadda iyo Soomaalida qurbaha, gaar ahaan dalka Canada.
ciyaarihii iyaalka uu marayo koobka kubadda cagta ee xulalka qaramada Afrika ee ka socda magaalada Qaahira iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. iyadoo mudaharaadyada Suudaan ee looga soo horjeedo milatariga xukunka dalkaasi xoogga ku qabsaday ay sii socdaan, ayaa kooxaha Islaamiyiinta waxay u muuqdaan inay u halgamayaan tala ku yeelashada hannaanka siyaasadeed ee dalkaasi. kooxaha Islaamiyiinta Suudaan ayaa door muuqda ku lahaa afgembigii 1989-kii uu xukunka ku qabsaday madaxweynihii 30 sannadood dalkaasi xukumayay ee la riday Cumar Xasan al-Bashiir. laakiin xiriirka ay al-Bashiir la lahaayeen muddada dheer ayaa ku cusleeyay xisbiyada Islaamiyiinta Suudaan inay cod muuqda ku yeeshaan gorgortanka siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka socda. waxayse doonayaan inay qayb ka noqdaan xukuumad rayida oo ku meel gaara oo ay Suudaan yeelato. kadib ku dhawaad mudaharaadyo 4 bilood ka socday Suudaan oo looga soo horjeeday al-Bashiir, ayay dibadbaxayaashu awood u yeesheen inay ku qasbaan al-Bashiir inuu xukunka ka dego bishii Abriil ee sanadkan. kuwii dibadbaxa hormuudka ka ahaa ayaa ku sababeeyey ama ku shabadeeyey ururada Islaamiyiinta inay la jireen al-Bashiir. waxaa kaloo ay qabteen Islaamiyiinta dibadbaxyo ay ku taageerayeen militariga waddankaasi xoogga ku maamula.
nin Libanaanis ah balse haysta sharciga degenaanshaha Mareykanka oo Iiraan sii daysay bishii hore ayaa V O A u sheegay inuu xiriir hoose la yeeshay maxaabiis kale oo ku jirta xabsiga Iiraan, kuwaas oo aan akhbaar badan laga helin. Nizar Zakka oo 4 sano ku xirnaa xabsi ku yaalla waddanka Iiraan, isla mar ahaantaasina dowladda Iiraan ah xirtay, ayaa mar wareysi siiyey idaacadda V O A qaybta Bershiyaanka waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda xabsiga Evan ee Tehraan, halkaasoo sanad uu ku jiray kahor intaan loo gudbin xabsi kale oo ay 50 qof iskula xirnaayeen. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sii daayay Zakka June 11-keedii, waxaana loo ogolaaday inuu u duulo Libnaan, halkaasoo isbuuc kadib uu kaga soo duulay Washington oo kula nool yahay hadda 3 wiil oo uu dhalay. September 2016 ayaa qaadi Iiraani ah waxa uu Zakka ku xukumay 10 sano xariga kadib markii lagu helay islamar ahaantaasina lagu soo eedeeyey dembiya eedeemo la xiriira kuwo ka dhana ammaanka qaranka Iiraan, balse waxa uu iska baryeelay Zakka eedeemahaasi dhammaantooda loo soo jeediyey.
halkaasi kala socoteen wadaacadda V O toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay wadaniyadda ama qabka qarannimo waa dareen jacayl, nafurnimo iyo dun xiriirisa qofka iyo waddanka uu dhashay. Soomaalida dalka Canada oo shalay 1 Luulyo ayuu ahayd maalin kulansatay 2 munaasabadood oo kala ah maalinta xorriyadda Canada iyo tan Soomaaliya oo dalkii ay u dhasheen, ayaa ilaa iyo xalay dabaaldegyo iyo xaflado ku aadan maalintan waday. wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaje ayaa qaar ka mid ah wax ka weydiiyey dareenkooda wadaniyadeed. warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Toronto.
soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan kuwooda dalkan Canada, uma kala haraan xuska maalmaha xorriyadda. waxaa dhowaan calanka Soomaaliya laga saaray xarunta baarlamaanka gobolka Ontario. sidaasi si lamid ah waxaa kowda bisha July loo xiray wadada Dixon ee magaalada Toronto halkaas oo ay isugu soo baxeen Soomaali aad u fara badan si ay u dabaaldegaan. Waxay indhahaygu qabanayeen dad rag iyo dumar bale oo ku labisan calanka Soomaaliya, halka qaarkoodna ay ku xardheen calanka gawaaridooda. Dad badan ayaa qaba in sababta dabaaldegyadu ay heerkaasi u gaarsiisan yihiin ay tahay hilow ay Soomaalidu u qabaan dadka iyo dalka ay ka soo tageen, taasoo ku dhalisay wadaniyad iyo daljacayl. Bilaa Mude Xasan ayaa ka mid a dadka sidaasi qaba.
Sida adigaba la socoto, Soomaalidu kanal ku nool badankood waxay dhulka hooyo ka maqiyeen muddo badan oo lagu qiyaasi karo 25 sano iyo inka badanba dadka qaarkii. Taasina dabcan waxay sii kordhisay xiisaha iyo hilowga loo qabo dhulka hooyo. Ta kaloo meesha jirta Xuseen waxa weeye caruurta Soomaali ee dalka dibadiisa ku dhashay badankood maysan helin fursad ay ku soo booqdaan dhulkii hooyo sababo kala duwan awgood, haba u badnaatay arrimo dhaqaale oo aan mararka qaarkood u saamaxayn waalidiinta inay helaan fursad ay caruurtoodii kusoo tusaan dhulkii hooyo. Kulanka 1 Luulyo anigu waxay ila tahay Xuseen inaysan ahayn maalin keliya ay la xuso xorriyadda Soomaali ee qaadatay, ayse tahay maalin midnimada Soomaaliyeed la xusuusto, siisana caruurteena fursad ay ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka Soomaalinimo, annagana ina xusuusisa asalkeeni.
Balse dadka qaar ayaa qaba ra'yikaasi ka duwan oo waxay rumaysan yihiin in Soomaalida qurbaha ay wadaniyiin yihiin oo keliya maalmaha loo dabaaldegayo xorriyadda. Waa kan Axmed Cabdi Maxamed.
Wallaahi horta Xuseenow, aniga ra'yigayga aan qabo waxaa waaye dadka qurbaha ku nool haddii aa fiiriso gaar ahaan dalka Canada sida hadda maaragtay magaalada Toronto, dadka waxay dabaaldegaan maalmahaas kooban ilaa iyo 26 June ilaa iyo 1 Luulyo. Marka wadaninimadana waxay iska noqotay wax un maaragtay 6 maalin ku saabsan. Markii maalmahaas laga baxana waxaa waaye qof walba maaragtay dabaaldegii ama wixii uu ku jiray ama calankii iyo wixii uu watay uu ka tagaya, waxaa dib loogu noqonayaa maaragtay siyaasadii gudihii wadankii iyo maamul goboleedyadii iyo maaragtay inii maaragtay haddana la kala gogo oo waagii hore sidii lahaa lagu laabto qabiil Heblo iyo qabiil Kanaasaan ah oo kan maaragtay aan ka saarna siyaasadda, saasun baa lagu laabtaa. Marka 11 bilood oo kale waxyaalahaasi Soomaalida ku mashquulaan. Marka waa mid la dhihi karaa ama maaragtay daliil u ah inaysan maaragtay wadankooda u bisleen.
Dadka ku nool qurbaha badankood waxay ka soo qaxeen dhibaatooyinkii ka dhacay dalka, in badan oo ka mid ahna waxaa laga yaabaa inuu ku jiro daljacayl sida Bila uu sheegay. Balse Farxaan Cali Jimcaale ayaa aaminsan in qurbaha uu yahay halka weli ay ku dambeyso qabyaalada, taasoo markii uu ku cusbaa dalkan ku noqotay mid la yaab leh.
Xuseen, waxaa jirta marka la dhaho qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed, marka la soo bardhigo gudaha dalka Soomaaliya markii la joogo iyo marka qurbaha la joogo, waxaad moodaa qurbaha in ay qabyaaladdu ku badan tahay qabyaaladaysiga, sababtoo ah gudaha Soomaaliya marka la joogo qof walba noloshu la hardamayaa, xaafaduu degan yahay dad isku dhaf ah ay degan yihiin, noloshu la tiicayaa uu la daalaa dhacayaa. Laakiin marka qurbaha la yimaado waxaa moodaa wax yaroo sunuudaho iyadana aan badnayn oo ku noolow ah in la helay waqti badan loo helay marka in qabyaaladii la qaadqaado la buunbuuniyo. Marka waxaan dhihi karaa qabyaaladdu waxa ay ku badan tahay qurbaha marka la joogo, khaasatan reer galbeedka. Markii aan imid anigu 3 sano iyo barka hor Toronto waan yaabay.
Soomaalida ku nool dalkan ayaa nasiib u yeeshay in 1 July ay u dabaaldegaan 2 munaasabadood oo kale ah, xorriyadda iyo midowga Soomaaliya iyo maalinta qaran ee Kanada oo ah dalka magangelyada siiyey. Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey oo barasamaadkii u soo cayaaray kooxdii horseed ayaa qaba in Soomaalida Kanada ay xiise gaara u leedahay 1 July.
Annaka intaan soo degnay annagoo jaaliyada oo dad oo waddankii dhibaato ka dhacday, intaa markaa waxaan ka abaabulnay in aan si wada jir ah aan u sameyno sanad guuraagii. Nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xorriyadda oo Soomaaliya ay qaadatay 1 July, imaaradda Kanadiyaanka hal meel madaxa wada noqdeen. Marka taa daraaddeed dowladda Kanadiyaankana waa lagu saacidaa.
Walow lagu kala aragti duwanaan karo heerka wadaniyadda iyo daljacaylka qurba joogta Soomaalida, haddana waxaa hubanti ah oo aysan dood ka taagneyn inuu sii lumayo dhaqankii ugu horeeyo luqadda Soomaaliga, taasoo ay ku adag tahay badankood caruurta ku dhashay halkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington si toos idinkaga imaaneysa. Dalka Jabuuti waxaa shalay ka furmay shir lagu casuumay aqoonyahanada diimaha islaamka ee kristanka oo looga hadlayay sidii la dagaalami lahaa fikradaha xagjirka ah islaamar ahaantaasina aysan koox gaar ah iyadoo uu nasab sheegan diimahooda. Shirkan waxaa si wada jir ah usoo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD iyo safaaradda Mareykanka ee Jabuuti. Wariyaha v o a ee dalkaasi Ramadaan Muuse ee warbixintan halkaasi ka soo diray.
Shirkan waxaa ka qaybgalaya dalal badan oo iskugu jira Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika iyo dalalka ugu awoodda badan wadamada reer galbeedka. Waxaa si gaara lagu marti qaaday dadka culummada Muslimka iyo Kristanka iyo aqoonyahano ka socda labada dhinac. Maxamed Sheikh Cali Axmed Maxamedini oo degan Muqdisho ayaa sidan igu qeexay wax iska weydiinta sababaha isqarxinta.
Wiilka yara inta soo istaaga, hooyadii iyo aabbihii adeerkiiyo dad muslimiina isku qarxayay oo jannaan rabaa inaan aado, yiri caawo u hoydo, maxaa ku sababay? Halkuu ka keenay nusuustii qur'aaniga ahaa? Maxaa yaa inxiraafkaa sameeyey? Yaa bedelay? Culummada doorkee bay ka ciyaareysaa? Ma culumaa awal arintan bartay? Ma culumaa hadda ka dhaqi karta? Ma xoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii? Mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo? Ilaa xadna waxaan isleeyahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxo yar oo kooban oo farakutirisa diimihii adduunka yaalay, khaasatan diimahan samaawiga ah ee tan yahuudda, tan masiixiyiinta, tan muslimiintaba, kooxo yar inay afduubeen lana joogo waqtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa.
Bal ka waran Soomaaliya oo kale, markaad eegto iyo xagjirnimada iyo qaabka loo kala fasirtay diinta islaamka,
Soomaaliya maadaama mujtamac wada muslima ay tahay, horta ayaan daro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta. Maxaa yeelay qofkan muslimka ahayn marka la yiraahdo Soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah, ayaa haddana qarax isku wada diin darteed, iyagoo isku wada diina, waxaad u moodaa in sawir aanan qurux badnayn muslimiintii iyo Soomaalidaba inay ka dhiibtay. Sidaas oo tahay, waxaan isleeyahay mujtamaca Soomaaliga ah ee Soomaaliya degan maanta baraarugiisa waa uu ka wacan yahay 20 sano iyo 15 sano ka hor. Marka mas'alada Soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meeshii lagu kala bixi lahaa.
Professor Cabdiraxmaan Baadiyow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda Soomaaliya.
Horta Soomaaliya si gaar looma soo qaadan, waxyaabaha la soo qaata waxaa ka mid a maadaama ay dadka kaneysado madax ka ah oo mataqaana oo wadaado kirishtaan ah iyo wadaado badan oo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo laysla fahmayay mushkilada. Mushkilada waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn, kristaansan ahayn, oo si khaldan loo isticmaalaayo. Marka marka laga hadlayay seefilbeedmada laga hadlayo oo diinta loo isticmaalaayo, dabcan tusaalaha Soomaaliya waa loo soo qaadanayay, oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa.
Ujeedadu maxay tahay marka culummadan? Ma xagjirka sidii meesha looga saari lahaaba?
Horta xagjir in meel laga saaray wax sahlan ma aho, waad ogtahay. Xagjir waxa waaye waxaa xagjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso, hoggaan xumaaday, dowladnimo xumaatay, taasna waaba la isku raacsan yahay. Marka arrintu marka ma aha waxaa la diidan yahay marka in arrinta diin loo saariyo oo la yihaahdo islaam ayaa xagjirnimada islaamka loo magacaabo, ama xagjirnimada kristaanka la yihaahdo, ama xagjirnimada yahuudda la yihaahdo diin loo saariyo. Waxaa la rabaa inay noqoto diinta waxaa waaye koox ka mid a dadka ayaa waxay u adeegsanayaan muxuu ahaay fikirkooda xagjirnimada ah marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan kooxa kaleetood sida qabiilkaba loo adeegsan karo, oo mataqaanaa loo adeegsan karo madow iyo cadaanba loo adeegsan karo.
Soomaaliya kale maxaad umalaynaysaa arrintan? Dee aad bay u saameynaysaa
Soomaali, mushkilada Soomaaliya oo dhan kulligeed waxay ka dhalata kale talis. Waxaan ognahay kale taliska dowladdii militariga ahee waxay cadaadisay qabaa'ilkii, waxay kale cadaadisay diintiina waa la dirirtay. Dagaalka diinta la dirirtay marka waxaa ka dhashay kooxaha xagjira ah maanta aan ku magacaabno magaca diinta isticmaalay ayaa ka dhashay. Saas ayaa marka dowladda Soomaaliya dumisay. Wixii marka dowladda duntay ayaa marka xagjirnimadii ama qabiilka ahee ama diinta aheed ay sii socotay. Maalima midba xoogaysanaysa. Hadda waxaa nagu xoogan oo dhib weyn nagu haya tan magaca diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaanaa ayaa nagu xoog badan.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan V O A. Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa in muddo ahba dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen suuq iyagoo u gaara oo goobo ganacsi ay ka furtaan, kaas oo ka duwan suuqyada hadda ku yaalla magaalada oo Soomaalidu ay leedahay. dadaalkaasi waxaa waday xubno ka mid ah dadka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa oo ugu horeeyo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis. Haddaba dhawaan ayaa maamulka magaalada iyo xubnihii dadaalkan waday shir ay yeesheen ay ku heshiiyeen in suuqaasi la dhiso iyagoo ku dhawaaqay goobta laga dhisayo. Wariyaha V O E da Maxamuud Mascade ayaa arrintan wax ka weydiiyey Cabdi Warsame.
Maxay shirkaas wuxuu ahaa shir loo qabtay magaalada Minneapolis, gaar ahaan ganacsatada East Africanka oo Soomaalidu halboole u yihiin. Shirkaas oo duqa magaalada iyo anigu baan ku dhawaaqnay in la aasaasi doono ama la dhisi doono suuqii oo aan doorashadii haddeed waagirowdaan tartanka ku galnay, oo dadkuna aad noogu taageereen oo noogu codeeyeen, kumanaan kun oo Soomaaliyaana aad ugu riyaaqday suuqaas oo ilaa sanad iyo bar aan afkaar iyo shaqo aan ku maqnayn, oo haddeer aan go'aansanay in tilaabo hore loo qaado oo la bilaabo aasaaskii suuqaas.
Waxaan la socdaa in meelo badan aad markii hore doonayseen inaad ka furtaan, haddana waxaan ka warhayaa inaad go-aan ku gaarteen xaafadda Soomaalida ugu badan ee magaalada Minneapolis deganta ee Cedar inaad suuqa ka hirgelisaan. Go-aankaas sideed ku gaarteen? Sidee maxaa lagu xushay halka?
Horta waxaa la fiirinayay magaalada in laga dhiso meelo wax la dhaho cultural corridors ama economic corridors, meelo ganacsi ama guryo laga dhisi karo halkee ugu haboon. Waxaan aragnay culayska saaran xaafadda sida Riverside, gaar ahaan maxay ahayd xaafaddan xaafadda ugu Soomaalida badan, ugu Afrikaanka badan, ugu maxay ahayd ganacsiga badan markii loo fiiriyo dukaamada yaryar oo ka jiro hadeer. Waxaa jirto 3 masaajid, waxaa jirto 2 train station oo Green Line iyo Blue Line kaba waa xaafadda kaliya uu soo maro magaalada Minneapolis. Marka waxaan sanari meeshaas bay faa'iido ka yeelanaysaa mujtamacu haddii laga dhiso suuq weyn, Allah weyne, oo maxay ahayd waasac ah oo dadku ka faa'iideysan karaan. Marka meelaha kale markaan fiirinay, waxaa meeshaan uga fiicneyd dhinaca markii la fiiriyo gaadiidka iyo dhinaca markii la fiiriyo tirada dadka ku nool oo dadkeena ah already, iyo faa'iidada ay ku qabaan ganacsatada haddeer jiro oo xaafadda ka furan.
Wagartay, waxaad ugu magacdarteen suuqan African Village, marka ma wuxuu noqonayaa suuq Soomaalida u gaara mise suuq Afrikaanka oo dhan ay ku wada shaqaysan doonaan?
Soomaalidu ayaka hogaamiyaasha Afrikaanka ah magaalada Minneapolis, ayaka Afrikaanka ugu badan waa Soomaali. Anakuna waxaan nahay dad Afrika ku faano. Waxaana rabnay inaan keenno afkaar oo dadka soo jiidanayso, ajnabiga soo jiidanayso. Marka maxaa ka weyn qaaradda Afrika, qaaradda quruxda badan Afrika? Africa Village-na waa la socotaa, waxaa jirto meel xamar ku taalay oo leader Africa Village. Taas laftigeedna waxay taariikhda inaan ku sugno inay Soomaalidu laftigood Afrika halganka wax badan ka soo qayb qaateen. Waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno de ganacsatada kale oo Afrikaanka ama noqdaan East African ama West African, ha noqdaan dadka dari dariskeena oo Ethiopianka iyo oramadana la degan. Laakiin waxaa loogu talagalay sida Chinatown oo kale ee tahay San Francisco, meel dadku ay dhihi karaan oo waxaan rabaa inaan tago Africa Village oo aan cunto kasoo cuno oo waslad kasoo cuno oo aan maxay ahayd timaha soo samaysto ama xinaha u tago ama kasoo gato carpet. Marka meel waxaan rabnaa dadka soo jiidato magac, dadka soo jiidatana oo magac ka gadbi kara mujtamaca. Marka anako Afrika hogaamiyaal u ah magaalada Minneapolis, maxaan magac kale u qaadanayaa?
Cabdi, waxaa jira in moolal kale ay ka jiraan magaalada oo Soomaalidu ay ganacsiyo badan xad leh ku leeyihiin magaalada. Kani muxuu kuwa kaga duwanaanayaa oo aad isleedihiin uu kaga duwanaan karaa kuwa kale?
Wuxuu uga duwanaan karaa horta moolashaas kale oo haddeer magaalada ka jiro. Waxay aasaasmeen waqti Soomaalidu ay ganacsigu ku yareed oo magaaladuna aysa aqoonba Soomaalida ay ganacsatay inay yihiin. Moolkan wuxuu uga duwanaanayaa moolkan aasaaskiisa, dhismihiisa, mabda'iisa oo dhan waxay ku salaysan tahay inaan ka waayo aragnimo qaadanno dhibaatooyinka ka yimid suuqyadan haddeer jiro oo dhisan. Waxaa weeye in suuquna ma noqonayo suuqan, ma noqonayo suuq shaqsi leeyahay ama shaqsi ganacsi gacantiisa ugu jirto. Wuxuu noqonaa suuq si wadaaga loo leeyahay. Lacagta kasoo baxdo faa'iidada ahna marka kirada dadka laga qaado waxay geli doontaa community-ga. Oo hadday tahay inaad business yar lacag ku furatid, waa la socotaa. Soomaalidu waa dad la riba ugu banaantid ku shaqeeyo oo bangiyada yaryar aan aadi karin, bangiyada waaweyn aan aadi karin. Marka waxaan rabnaa laftigeed inaan u isticmaalno ganacsigan inay ku laabato community-ga, meeshuna aysan noqon meel qof uu leeyahay ama shaqsi uu leeyahay oo jeebkiisa u gasho. Marka suuqyadan kale haddeer jiran laftigood waxay noo tuseen inay baahi jirto magaalada in Soomaalida ganacsatada hadda arrinta dareen, haddii meel haddeer xaafada sida Riverside ama xaafada Finchow Village la dhaho oo Carmel ku yaallo, haddii meel yar ay furanto, waxaa arkaysaa boqolhal Soomaaliya rabta inay gasho. Taas waxay ku tusaysaa in market failure ay jirto oo baahi jirto. Taas aan rabnaa inaan kabno, inaan isticmaalno baahida ganacsiga jirto inaan ka jawaabno, iyo waayo aragnimo badan aan ka qaadano suuqyadaas waagu hore si habsami ah u dhismay.
Wagaasay Cabdi, ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo, suuqan goorma ayaa doonaysaan in ugu dambeynta uu hirgalo oo uu shaqo bilaabo? Ilaa goormaad qorsheynaysaan marka?
Horta suuqan waxaan rabnaa sanadkan hadduu ilaahay idmo inaan dhammayno sharciga iyo wareejinta, inaan helno dadkii dhisi lahaa iyo sida loo dhisi lahaa. Haddeen waxaa ku jirnaa dee dadka inaan la wadaagno maxayd afkaartooda. Horta aad bayn ugu mahadsanyihin shacabweynaha Soomaaliyeed taageerada ay noo muujiyeen.
Aad buu maasi yahay. Kaas wuxuu Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka uu warramayay wariyahayga Maxamuud Mascade. Haatanna aanu wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda Afrika iyo Xuseen Saxnuuni oo magaalada Qaahira jooga.
Dalalka qaranka dalalka Ivory Coast iyo Morocco ayaa u awood sheegtay dalalka Namibia iyo South Africa xilli wali dalkani Masar ay ka socdaan ciyaarihii ugu dambeeyay ee wareega koobaad ee tartanka koobka qaramada Afrika. Dalalka Ivory Coast iyo Morocco ayaa ka mid noqday dalalka u soo baxay wareega labaad ee ciyaaraha koobka kubadda cagta ee qaarada Afrika. Sidoo kale xulalka qaranka dalalka Algeria iyo Senegal ayaa dhulka ku jiiday kooxaha ama xulalka ka socda dalalka Tanzania iyo Kenya kadib markii ay ku quusiyeen goolal tiro badan. Dalalka Algeria iyo Senegal oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka qaramada Afrika ayaa ku biiray dalalka u soo baxay wareega 16 kooxood. Hadaba Cabdikariim Mira Dhoore Shabaasha oo ka faallooda isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha tartanka koobka Afrika ee xalay ka dhacay magaaladan Qaahira.
Ciyaarihii xalay dhaceen waa ciyaarihii ugu dambeeyeen gruubka, afarta kooxoodna ama laba kooxaha dheelayeen afarta kooxood hal waqti ayay kala dheelayeen. Sidaas darteed gruubka ugu horeeya waa Namibia, Ivory Coast iyo South Africa iyo Morocco. Gruubka waxay ku wada jireen gruub B, waxaa oodeysa dareen Namibia iyo Ivory Coast. Namibia awood ayaa loo sheegtay 4-1 ayay ku dhamaatay. Namibia sidaas ayay ku hareysaa. Sidoo kale waxaa dhigay South Africa iyo Morocco. South Africa hal gool ayaa loogu badiyay, Morocco ayaa goosha iska lahayd. Ivory Coast ciyaartaas hadda usoo laabto, Ivory Coast 4-1 ayay ku badisay. Ciyaarta kaambiyada horeeto 39 daqiiqo markii mareysa ayaa waxaa gool dhaliyeen Ivory Coast. Gradelin la dhahay ayaa u dhaliyay, waxaa haddana mar labaad dhaliyay Sarey Diaye Middleton la dhahayo. Namibia waxay keensatay gool Kamatuta nin la dhahay ayaa u dhaliyay. Markaas ayay ciyaarta faraxa ka baxday oo Wilfred Saha ayaa gool dhaliyay, goosh saddexaad dhaliyay. Wilfred Saha wuxuu ciyaaraa kooxda Crystal Palace, wuxuuna ka dhisan tahay Ingiriiska. Waxaana soo gebagabeeyey corner nin dhaho saas ayaa guusha waxay ku raacday Ivory Coast. Namibiana hal ayay leedahay, 4-1 waxaa leh Ivory Coast. Ciyaarta kaleta South Africa iyo Morocco hal ebir ayay ku dhamaatay. Daqiiqadii 90-aad waa waqti ugu dambeeyay daqiiqadii 90-aad ayaa dhaliyay Morocco, waxaana u dhaliyay Basuufa ayaa u dhaliyay. Gruubkaas marka waxaa loo saadaalinayaa inay soo baxaan Ivory Coast iyo Morocco. Waxaana laga yaabaa koox kale inay soo saddexaysan, laakiin waxay ku xiran tahay gruubyada. Markay dhamaadaan afar kooxood ayaa waxaa lagu soo saarayaa dhibac wanaag ama yar wanaag ama dhibacasi ay u kala badnaayeen. Gruubka Cina, Kenya iyo Senegal saddex ebir ayay ahayd. Tanzania, Algeriana saddex ebir ayay ahayd, iyadana Algeria ayaa badisay. Kenya iyo Senegalna saddex ebir Senegal ayaa badisay. Saas darteed waxaa soo baxayo Senegal iyo Algeria ayaa kasoo bixi doonaan gruubkaas. Gruubka C, goolasha Senegal waxaa u dhaliyay Sadio Mane oo ciyaaray Liverpool, iyo Sar nin dhahay ayaa u dhaliyay. Sadio Mane rigoore ayuu cunay daqiiqadii 29-aad, ebir ebir ayadu ciyaarta marayso. Kadacda ayaa hal ebir xeleen Senegal, waxaa u dhaliyay Sar, waxaa ku xujiyay 21 daqiiqo markii maray Sadio Mane. 78 ciyaarta markii ay ahaydna Sadio Mane ayaa soo gebagabeeyey, saddex iyo ebir saas ayay guusha waxay ku raacday Senegal. Ciyaarta kaleta waxay ahayd Tanzania Algeria, saddex ebir ayaa Algeria ku badisay. Silman ayaa goosha kooxda dhaliyay, Onas ayaa ku xujiyay, haddana Onas ayaa mar kaleeto ku xujiyay. Saas darteed Algeria saddex ebir ayaa guusha ku raacday, ayadaana gruubka kasoo baxda ayada iyo kooxda kaleeto oo la yiraahdo Senegal. Saas ayay gruubkaas kusoo wada baxeen.
Maanta ayaa lagu wadaa inay wada ciyaaraan xulalka dalalka Cameroon iyo Benin iyo weliba Ghana iyo Guinea Bissau oo ku wada jira gruubka F. Sidoo kale kooxaha ka socda dalalka Angola iyo Mali ayaa maanta wada ciyaaraya, iyo Tunisia iyo Mauritania kuwaasoo ka wada tirsan gruubka E. maanta ayaa la soo gabagabeynayaa wareega koowaad ee cayaaraha tartanka koobka qaramada Afrika oo ay ka qaybgalayaan 24 dal. Xulalka dalalka ka socda bariga Afrika sida Tanzania, Burundi iyo Kenya ayaa guuldarooyin kala kulmay cayaaraha tartanka koobka qaramada Afrika. Xulka dalka Uganda oo ka socda bariga Afrika keligii ayaa si dirqi ah ugu soo baxay wareega labaad ee koobka qaramada Afrika. Hussein Sahnuni, VOA Qahira.
aad buu mahadsan yahay Hussein Sahnuni iyo kaasiya dhageysiyaal ah idaacadda subaxnimo ee VOA Washington kaga imaanaysa. Ayaan ugu gudub jirnaa yarinci heesaha fanaanka Xasan Aadan Samatar ee idin soo qabanayna.
Suban heraye nasir kisu siyo wuxu mawle kugu simay wuxu mawle kugu simay wil kan alaf kusore aisha suban heraye nasir kisu siyo wuxu mawle kugu simay wuxu mawle kugu simay sama udalato chichige duwayo alla sama udalato chichige duwayo sodonki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo
sida hawo lagu hees sida boqorad maamus odki baxsana fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Aasha Suuban ayaan ku soo gabagabeynay dadina aroonimo waxaad la socodsiinay aniga Maxamed Cali Xasan Jamaal Axmed Uusmaan dhinaca soo saaristana waa Bashiir Abikar dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aasha safi helaye ayan kisu siyo wuxu saatir ku siday wuxu saatir ku siday wulkan awil ku saanti aasha safi helaye ayan kisu siyo wuxu saatir ku siday wuxu saatir ku siday sada samir udalato sawraedu bilayo sada samir udalato sawraedu bilayo sodonki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo